Tā ir mājā, ir nodrošina, ka Nē,
nu, tas ir jautājums arī par tīrīšanu. Ja tur ir mājas, kur vēl kāds dzīvo, tad mēs jau sniegu izšķūrējumi vai tev. Kā tagad būs?
Īsti viņš nebija valsts ceļos un reģistrēts.
Nē, tur arī kaut kā dzīvošana, no mēs pastāvīgi.
Nē, tikai ievušanas.
Kaut kādiem rīdziniekiem sīvušanas. Vai viņi tur pārcāsies uz dzīvību?
Nē, es domāju, pirmais nosakrināt, lai ir tā tieka un nodrošana, lai nav tā kā mūsu ceļš un priekšana. Tad Sēstējā mani īpašanas tēļa, pēlču pagastā, kūlīgas novadā, mums līguma izbēgušana. Tā, septītais par mums līguma izbēgušana, tad nekstumā īpašanas zemes vienība, nomāls ielā 12, kūlīgā, kūlīgas novadā. Arī Astotais par pašvaldības nekustamā īpašuma zemes vienības nomāls ielā 12 kultīgas nodaļa izmantošana. Tad tas ir tas pats.
Es
tā.
Un
tad, tad ir
pārtaļ.
Un tad nākamies darīt par to pašu pašvaldības nekustamā īpašuma nomāls ielā 12 kultīgā kultīgas nodaļa gatavošana atcenināšana. Kāpēc? Tā izpārīt nevajag atcenināt, kāpēc ir šeit nomāk. Tad es pretestu, nu, tāpēc to laiku, lai ir tādu, lai ir tādu,
kas
tā
būs.
Tev arī mācīt. Desmitais, pēc dzīvojumās mājas, Elunā ielā 4, kuldīgā, kuldīgas nodā, izslēdžana no 1. februāra 2024. Gada, 1. līguma. Thank you.
viņiem beidzās jūnijā.
Nē, šogad. Viņam jau aika atpakaļ jau lūdzu, ka varbūt termiņu pagarināt, un tad lai startētas projektos, un tad lai garāt tā termiņu. Jā, mums jau bija viņš uz diviem gadiem, un tā būs domā redzēt, kā jau tad darbojās.
Nu, tad nāk mēs projekti.
Tas vēl mēs šķiet, ka viņš tad darbojās.
Kā tad?
daļas, 1,9 hektāra platībā, izmūmāšana, nu, kas kā es to lāk. Tad mēģinu visu. Tad 28. Tad mēs mēģinu marmelādes, ārot pats tā kūrības nodās, vienas vienības. 1,46 hektāra platībā, izmūmāšana, nu, kas kā es to lāk. Izmūmājam, ka 29. Tad mēs mēģinu pils ieru 4 rās, grundā, kūrības nodā, zemes vienības daļas izmūmāšana.
Kā iet ar komunālās valdes locekļu konkursu?
Šis grundā.